Klic na koda.
Dobro jutro iz Rima. Buongiorno da Roma.
Klic na koda 0039.
Devetnajst minut do sedmih, morda je zgolj na ključih hotelo tako, a na današnji dan leta 76 se je rodil rimski cesar Hadrian. Veljal je za velikega reformatorja rimskega cesarstva, ob tem je bil velik ljubitelj grške kulture, prepotoval je vse province cesarstva in veljal za velikega graditelja, razširil je trgovanje z denarjem, znal pa je biti zelo muhast in krut. No, v Rimu se dan danes pišejo druge zgodbe, a morda se v njih zrcali tudi drobec velike zgodovine. Janko Petrovec, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, lepo, da si spomnil na cesarja Hadriana, čigar grob je eno od največjih in najbolj obiskanih objektov tukaj v Rimu, Angelski grad namreč, ki je potem postal srednjeveški grad in na koncu še renesančna palača in zdaj se ob obisku berejo vse te tri velike etape svetovne zgodovine v tem nekdanjem grobu cesarja Hadriana.
Ja, kot kaže, kar se tiče aktualne sedanjosti, pa bo Italija ta teden znova deležna precejšnje pozornosti. V Rimu se danes začne izbor novega predsednika republike, po sedmih letih se iz palače na najvišjem od sedmih rimskih gričev na Quirinalu poslavlja Sergio Mattarella, pa začnimo z njim. Janko, kakšno dediščino pušča za sabo?
No, jaz bi ocenil, da dobro. Prva tri leta mandata ga skoraj ni bilo opaziti, po volitvah leta 18, ki so dale izrazito negotove rezultate, pa je postal zelo močan arbiter v italijanskem političnem prostoru. Do prve vlade po zadnjih volitvah, recimo se pravi do prve vlade Giuseppea Contea, je zaradi sporov med strankami prišlo šele po njegovi grožnji s tehničnim mandatarjem, no pozneje, nekaj dni pozneje, med sestavo ministerske ekipe je postavil veto na kandidata Paola Savono, samo zato, ker se je ta v preteklosti zavzemal za izhod iz evra, ker je Mattarella ocenil za nespoštovanje mednarodnih zadev države. Potem v času Salvinijevih protimigrantskih odlokov je svaril pred njihovo skoraj protiustavnostjo, tako je tudi zavrl proces zaostrovanja Salvinijevih politik. Z medijacijo je kasneje vplival tudi na oblikovanje druge Conteve vlade, ko je Gibanje petih zvezd, še danes najštevilčnejša stranka italijanskega parlamenta, doživelo postopno politično profilacijo proti levi sredini. Mattarella je vplival tudi na sestavo seveda tretje vlade v zadnjih štirih let in na povezan domala vsega italijanskega parlamenta v široko epidemijsko koalicijo pod vodstvom Marija Dragija. No, v Sloveniji se ga bomo pa seveda zapomnili po predlanskem spravnem srečanju s predsednikom Pahorjem v Trstu in Gorici, pa tudi po pogostem javnem omenjanju pomena Gorice in Nove Gorice ter njune skupne evropske kulturne prestolnice. Ne smemo pa pozabiti, da je Mattarella svojo življenjsko zgodbo ves čas mandata tudi opozarjal na nevarnost organiziranega kriminala v Italiji. Ta 80-letni nekdani krščanski demokrat je bil namreč brat ene najpomembnejših žrtev mafijskih maščevanj nad predstavniki države na Siciliji. Tako da končni saldo Mattarellovega sedemletja je dober, funkcija predsednika republike pa v tem trenutku najuglednejša v državi.
Hkrati pa je funkcija predsednika republike lahko torej v Italiji domala neopazna, lahko pa je tudi zelo vplivna, vendar pa Italijani, recimo za razliko od slovenske ustavne ureditve, ne izbirajo predsednika neposredno, je tako?
Ja, tako je. No, tukaj naj bi bil dopuščen vendarle en uvodni komentar, namreč izbor predsednika republike v Italiji iz mojega zornega kota precej netransparenten. Spominja na vatikanski konklave, drugič me spominja na sistem izbiranja funkcionarjev preko delegatov, kot je bilo v veljavi pri nas v prejšnjem političnem sistemu. Skratka, izbira ga 1009-članska skupščina, no to jutro smo izvedeli, da bo v skupščine samo še 1008 članov, ker je po noči umrl eden od poslancev stranke Naprej Italija. Načeloma pa to skupščino sestavlja 630 izvoljenih poslancev, torej zdaj samo še 629, 315 izvoljenih senatorjev, pa 5 dosmrtnih senatorjev, ki jih je imenoval Mattarella, pa še en dosmrtni senator, ki je nekdanji predsednik republike Giorgio Napolitano, in k tem je treba prešteti še 58 delegatov iz dežel, skratka vsi parlamentarci, pa po 3 delegati iz 19 dežel, ter še zadnji 58 delegat, ta pa je iz najmanjše dežele Dolina Avo. In tako oblikovana skupščina mora potem na to po ustavi glasovati, dokler nekdo ne dobi ustrezne večine. To je dvotretjinska večina med prvimi tremi glasovanji, od četrtek naprej pa bo dovolj že samo absolutna večina. Postopek pa ne predvideva kakšnih uradnih kandidatur, ne predvideva volilnih kampanj, niti uradne razprave ali utemeljevanja glasov. Formalno gledano se bo vse skupaj začelo danes ob 15, ko bo vsak od elektorjev prvič dobil list papirja, na katerega bo napisal eno ime. No in na to bo predsednik poslanske zbornice Roberto Fico vse te listke prebiral enega za drugim, parlamentarni uradniki pa bodo šteli, kdo je dobil koliko glasov. Rekel sem uvodoma, da je postopek netransparenten, zato tik pred začetkom kroži cel kup imen, ki jih v javnost spuščajo enkrat z levice in drugič z desnice. Od tega, čigav kandidat bo zmagal, je odvisen politični prestiž, pa še marsikaj drugega. In jasno seveda je, da noben od političnih polov nima dovolj glasov, da bi izvolil svojega kandidata. Ne desna sredina, ne leva sredina jih nimata dovolj, niti za absolutno večino, kaj šele za dvotretinsko. Zato ustrezni kandidat mora biti nekdo, ki bo pobiral glasove tudi na nasprotnem bregu, pa tudi glasove kar stotnije neopredeljenih parlamentarcev, koliko jih je trenutno v rimskem parlamentu. Med najbolj pogosto omenjenimi ljudmi so zato recimo predsednica senata Elisabeta Kazelati iz desnega brega oziroma z desne sredine, pa parlamentar z najdaljšim stažem Pier Ferdinando Casini, nekdani krščanski demokrat, pravosodna ministrica Marta Cartabia, pa zlata rezerva recimo iz nekdanje socialistične stranke Giuliano Amato. Desno-sredinska koalicija je potem dober teden dvigala temperaturo svojim ustanoviteljem Silvijom Berlusconijem, ki pa se je v soboto zvečer vdal, se mu ni uspelo prepričati zadostnega števila elektorjev. Leva sredina je na primer včeraj v javnost spustila še eno ime, to je Andrea Riccardi, ustanovitelj vplivne katoliške laiške skupnosti svetega Egidija. Seveda pa je tisti, ki ga v teh dneh najpogosteje omenjamo, premier Mario Draghi.
No, pa sva tam, Janko. Mario Draghi velja trenutno za najbolj uglednega Italijana, ki je rating države v zadnjem letu močno dvignil. In zdaj ključno vprašanje, zakaj bi bil primeren za Kvirinal in zakaj ne?
No, očitno je, da je Mario Draghi v tem trenutku za Italijo strateško pomemben, je človek z najmočnejšimi povezavami v svetu in na mednarodnem parketu najbolj ugleden. Pri velikih tega sveta, pa če govorimo o evropskih partnericah ali pa o Združenih državah Amerike, velja za jamstvo, da Italija misli resno in v zadnjem letu je utiril vrsto pomembnih reform, ki jih je sicer treba še izvesti, kar je druga zgodba, ampak dejstvo je, da je utiril italijanski načrt za okrevanje, ki bo Evropsko unijo stal veliko in zato tudi Brusel pozorno spremlja, kakšno vlogo bo Draghi igral v prihodnje. Ni pa ne v državi, ne na tujem enotnega mnenja, kje bi bil Draghi koristnejši. Namreč, če ostane v vladni palači, bo še naprej bdel nad izvrševanjem načrta za okrevanje, skrbel bo za brzdanje epidemije, vendar pa bo v tem skoraj že zadnjem letu pred rednimi parlamentarnimi volitvami nujno padel v senco, saj se bodo partnerice stranke, partnerice njegove široke koalicije, znova začele bojevati med sabo. Če bi ga izvolili na Kvirinal, pa bo imel možnost, da vpliva na oblikovanje naslednjih italijanskih vlad in tako postane nekakšen varuh delovanja italijanske politike. Ampak ta rešitev pušča kar nekaj vprašanj, med katerimi je bistveno, kdo bo potem vodil delo italijanske vlade in ali bo novi človek na tem mestu uspel obdržati skupaj široko protiepidemijsko koalicijo. Tako da vsej zaenkrat je partija za Kvirinal nujno oženjena s partijo za vladno palačo Kidži. Seveda pa se ob tem poraja tudi precej velik pomislek, namreč koliko je sploh močna država, v kateri je en sam človek tako zelo pomemben, kot je danes Draghi v Italiji. To vprašanje je retorično, ne? Draghijeva trenutna moč kaže predvsem na veliko ranljivost italijanskega političnega sistema in na čedalje bolj prečo šibkost strank kot teoretično osrednjega akterja demokratičnih procesov v državi.
Ja, pomislekov in zadržkov je torej še veliko, pa vendar, Janko, kdaj bo Italija po tvojem mnenju dobila novega predsednika republike?
No, danes, jutri in pojutrišnjem bodo na vrsti prva tri glasovanja, pri katerih je potrebna dvotretjinska večina, tako da v teh dneh bo zelo težko. Oba politična bloka se še naprej ukvarjata z iskanjem imen, ki bi lahko prepričala tudi nasprotnike, ampak resnih ponudb ali pa takšnih, glede katerih bi z obeh bregov prišel ja, no takšnih pa še ni na krožniku. Ne bi me čudilo, če bi se današnje glasovanje popoldansko končalo z množico prav raznih volivnih lističev, pa tudi s takšnimi, na katerih se bodo znašla imena kakšnih popularnih pevcev ali pa celo filmskih junakov. Zaenkrat kaže, da se bo resna igra začela šele v četrtek s prvim glasovanjem, na katerem bo za zmago potrebna samo navadna večina.
Ja, torej na estrado ni imun tudi italijanski parlament, sicer pa izbor novega predsednika republike ostaja osrednja tema tedna v Italiji. Še se bo govorilo o njej tudi na valovih prvega, čeprav se bo po državi dogajalo še kaj drugega, naprimer...
No, na primer, odkritje spomenika internirancem v fašističnem taborišču mesteca Kazuli v Abrucih. Mogoče se ta tema ne zdi zelo pomembna, a z našega zornega kota je, namreč pred 3 leti so na dan spomina na holokaust 27. januarja v tem kraju odkrili spominsko ploščo ljudem, ki so jih fašisti internirali v hiše na robu kraja. Kar 70 let je trajal molk, preden so domačini iz Kazulija odkrili dragocene škatle z osebnimi dokumenti in pismi tamkajšnjih internirancov in med njimi so bili Judje, Hrvati, pa tudi številni Slovenci. Šlo je za ljudi iz Trsta, iz Vrhnike, iz Logatca, iz Ljubljane. Med njimi je bil denimo zdravnik Peter Držaj, po katerem se imenuje ena od ljubljanskih bolnišnic. To je v resnici eno tako lepo slikovito mestece na griču z orientacijo, dviga se nekako bi lahko rekli nasproti hrvaškega Visa in to na pol poti med gorskim masivom Majela in Jadranom. No in domačini v Kazuliju so sklenili, da bodo šli letos še korak dlje ob spominski plošči spred 3 let, bodo namreč v četrtek odkrili še spomenik in s tem zaokrožili svoj poklon ljudem, ki so v prvih letih vojne tam bivali prisilno. V Kazuli se v četrtek odpravljam tudi sam, no pa domnevam, da bom tam srečal tudi kakšne potomce slovenskih internirancev.
No in Kazul je lahko dobra popotniška destinacija tudi za prihodnje mesece.
Janko, čisto
za konec pa morda še nekaj razvedrilnega. Čez dober teden se namreč začenja letošnji festival italijanske popevke v San Remo. Kaj lahko pričakujemo tokrat?
No, če italijanski politiki ne bo uspelo izvoliti novega predsednika republike v tem tednu, potem lahko pričakujemo en tak konflikt interesov na italijanski radioteleviziji, kaj ne, glede na to, da bo šlo za 2 top temi, čeprav bo ena politična, druga pa razvedrilna. Pesmi letošnjega San Rema se veso še pod ključem in jih bomo prvič slišali prihodni torek, jutri teden, na to pa bomo bodo sledili še 4 večeri vse do velikega finala v soboto 5. februarja, vmes seveda serija zvezdniških gostov, med katerimi bodo prvi lanski zmagovalci Sanrema, pa potem še evrovizijske popevke, namreč rimska skupina Maneskin, fantje in dekle iz te skupine, ki smo jih še pred 2 letoma srečevali, kako so za kovance mimojočih igrali po rimskih ulicah, so v zadnjem letu namreč resnično postali svetovni fenomen, ki je razbil številne klišeje o tem, kakšna naj bi bila prava italijanska popevka. No, seveda pa bomo prihodni teden, če sodimo po izboru sodelujočih na odru gledališča Ariston v Sanremu, slišali tudi klišejske popevke med starejšimi tekmovalnimi pevci, omenimo naprimer Gianni Morandija, pa Massimo Ranierija in Ivo Zanicchi, nekako v srednji generaciji ali pa med mlajšimi in že uveljavljenimi bi izpostavil Elizo, Emmo, Giuse Ferreri in Noemi, same ženske pevke, med prebojniki zadnjih let pa vsaj Mahmuda, ki ga dobro poznamo, pa ekstravagantnega Achilleja Laura in senzacijo pevca Iramo. Ni pa za odmet podatek, da bo med 25 sodelujočimi pevci letos kar 11 sanremskih debitantov, kar bo gotovo prineslo svežino, pa čeprav bo voditelj Amadeus isti kot lani.
In Janko, spomnim se, da si lani, ko so na San Remo, na to pa še na Eurovizijskem odru slavili Maneskin, dejal, da si kot Rimljan ponosen na njih.
Ja, prav gotovo, veš, to se pa že pozna, skoraj 6 let bivam v tem mestu, tako da nekaj, bom rekel, lokal patriotizma rimskega je pa tudi že v meni.
Ja, in iz lanskega San Rema je tudi Un milione di cose da dirti, ki jo izvaja pevec Ermal Meta, ki v še eni svoji lanski pravi Milano non esist, nocoj sva samo mi dva, Milano torej ne obstaja, Rim je večen in tam je za naše poslušalce Janko Petrovec. Hvala lepa, Janko.
Enako, lep dan želim tebi in uspešen teden, zadnji januarski teden, pa upajmo, da kmalo pride pomlad, ker ne vse za tiste, ki ne smučamo ali ne smučamo več. Lep teden želim vsem poslušalcem prvega.
Enako, srečno mi pa zdaj na lanski San Remo.